esmu jau sazinājies un devis ziņu savam kolēģim Lietuvas ārlietu ministram, ka, manuprāt, šāda, teiksim, Maksimas vadības absolūti tāds augstprātīgā un šokējošā patiesība, sakot, nevēlēšanos uzņemties atbildību, nāk par sliktu pašam uzņēmumam, arī lielā mērā nu, degradē daudz ko no tā, kas varbūt mūsu izpratnē ir saistījies ar normālām ārvalstu investīcijām, un ka es tomēr vēlētos vērst arī Lietuvas valdības uzmanību, ka šāda rīcība ir absolūti nepieņemama. Un, protams, ka valdībām ir mazi instruments, teiksim, lai ietekmētu privātu kompānijas, bet nu, tomēr es uzskatu, ka gan Lietuvas valdībai, gan sabiedrībai ir jāzina, cik bezatbildīgi patiesību sakot uzvedās teiksim, šis te uzņēmums, šis te zīmos. Manuprāt, arī tas, ka sabiedrība diezgan skaidri pārši savu nostāju sūtu aizpils, tas šobrīd ir tikai un vienīgi atbīst, teiksim, arī diplomātu iedbalstošanu pareizi sūtu.